hidayah, agar dengan hidayah itu kita bisa melakukan perbuatan baik. Watarkal munkarat, juga minta kepada Engkau agar mampu meninggalkan segala yang mungkar. Ingat, perbuatan baik dan meninggalkan yang mungkar hanya bisa dilakukan atas hidayah Allah. Wahubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang miskin juga ibadah yang agung. Tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Minta hidayah. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah bagi hamba-hambamu, maksud menghendaki di sini menakdirkan, iradah kauniyah, kalau engkau mau mentakdirkan fitnah atas hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftun, cabut nyawaku kepadamu tanpa terfitnah oleh fitnah itu. Ini menunjukkan bahayanya fitnah terhadap agama. Sampai Nabi pun berdoa begitu. Kalau engkau mau mentakdirkan fitnah atas hamba-hambamu, matikan aku dalam keadaan tidak terfitnah, tidak terkena fitnah itu. Artinya fitnah itu tidak mempengaruhi agamanya kepada pengaruh yang buruk gitu loh. Hadis ini salah satu penggalan hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Malik, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib dan Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir. Dari beberapa keterangan tadi kita bisa melihat betapa bahayanya pengaruh fitnah kepada agama. Hadis pertama tadi, karena fitnah seseorang hanya dalam sehari berubah tuh dari mukmin menjadi kafir. Bahkan bukan sehari, setengah hari ya. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Itu setengah hari. Sehari lah. Cuma tidak sehari semalam ya. Dari pagi sampai sore aja udah berubah. Hadis kedua, nanti muncul fitnah dan banyak orang yang mengajak manusia kepada fitnah ini sehingga menjerumuskan ke dalam api neraka. Kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita mati dalam keadaan menggigit akar-akar pohon karena kelaparan umpamanya, tapi tidak terfitnah, itu lebih baik daripada mengikuti ajakan orang-orang yang mengajak ke fitnah tadi. Nah, hadis yang ketiga, Nabi pun disuruh oleh Allah untuk berdoa, ya Allah, kalau engkau mentakdirkan fitnah atas hamba-hambamu, matikan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Tapi wa mimma yajdiru tanbihu ilaihi huna, satu hal yang harus kita perhatikan adalah an tamanna al-mauta fi ghairi ta'arrud al-fitan asy-syadidah, tentang meminta mati tapi bukan dalam keadaan merajalelanya fitnah yang dahsyat. Hanya karena meminta mati karena godaan yang tidak seberapa, ini tidaklah disyariatkan. Hanya umpamanya didera sedikit kesulitan ekonomi, ya Allah, daripada miskin begini gak punya mobil mah lebih baik matikan, ya Allah. Orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang mencengkelkan, nakalnya, bandelnya, bukan main, mungkin turunannya, saking jengkelnya, ya Allah, daripada saya jengkel sama anak-anak, matikan saja, baik saya atau anak-anaknya. Salah satulah gitu ya. Ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi. Fa in kana labuda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. janganlah salah seorang di antara kalian meminta mati karena musibah yang teralami. Musibah yang wajar, semua orang pasti mengalami musibah itu. Melamar akhwat, oleh akhwat ditolak. Lalu berdoa, ya Allah, daripada ditolak sama akhwat ini, cabut nyawa saya, ya Allah, daripada enggak jadi ke akhwat ini. Memang akhwat cuma satu, banyak. Karena ditolak lamaran lalu minta mati, enggak boleh. Kalau dia mau tidak mau kepepet, karena umpamanya musibahnya begitu dahsyat, hampir-hampir kita tidak mampu memikulnya, sehingga terdesak minta mati, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, matikan, hidupkan saya. Bila hidup adalah lebih baik bagi saya, dan wafatkan saya apabila wafat itu lebih baik bagi saya. Kita gak tahu mana yang lebih baik, kan? Hidup atau mati, gitu kan? Secara menurut emosi kita pada saat itu, kayaknya mati lebih baiklah daripada hidup. Belum tentu loh. Mungkin hidup lebih baik daripada mati. Tapi kita juga belum tahu, siapa tahu memang mati lebih baik. Maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, hidupkan saya kalau kehidupan itu lebih baik bagi saya. Dan matikan saya kalau kematian itu lebih baik bagi saya. Tidak boleh, ya Allah, pokoknya apapun yang terjadi, matikan saya lah. Tidak boleh. Itu namanya istijal. Istijal itu gurung gusuh, kesusu, bahasa Jawanya mah. Iya, Man, kesusu apa, Man? Bukan susu, kesusu. Kesusu itu artinya gurung gusuh, rurusan, tergesa-gesa, terburu-buru. Itu kesusu itu. Orang Jawa gak ngerti kesusu. Itu istijal, terburu-buru, kesusu, gurung gusuh, rurusuhan, ingin cepat-cepat. Ingin cepat-cepat Allah memutuskan hidupnya. Sebab siapa tahu hidup lebih baik baginya umpamanya karena dengan hidup dia bisa bertobat, bisa memperbanyak amal soleh, menghapus dosa yang lalu dan menambah pahala di masa yang akan datang. Terlebih di dalam musibah yang menyakitkan itu banyak keuntungan. Pertama, sabar. Dengan sabar kita nambah pahala, mengurangi dosa. Dan setiap musibah, baik keresahan, kegelisahan, kesedihan, penyakit atau apapun, itu mukaffiratun lisayiat wa raf'atun lidarajat, menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam banyak hadis. Salah satu hadis tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, kullahu lahu khair, in asabathu dharra sabara, fakana khairallah, wa in asabathu sarra syakara, fakana khairallah. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena sungguhnya urusan orang mukmin semuanya baik baginya. Kalau dia ditimpa musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, katugenah, keresahan, kegelisahan, kesedihan, dia sabar. Dan sabar itu baik baginya. Tapi kalau dia mengalami kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang teralami oleh seorang mukmin tidak ada yang berakibat buruk. Semuanya baik. Kalau penderitaan dia hadapi dengan kesabaran itu baik. Kalau kenikmatan dia hadapi dengan syukur, apa itu pun baik. Tidak ada yang buruk akibat yang teralami oleh seorang mukmin, apapun yang menimpa dirinya. Walhasil tidak boleh kita meminta mati karena musibah yang kita alami. Inilah pembahasan yang kedua tentang bahayanya fitnah terhadap agama dan kewajiban kita untuk sabar dalam menghadapi musibah itu. Al-mabhasus salis atau pembahasan yang ketiga, al-manhajus sahihu fi muwajahatil fitan. Cara yang tepat, sikap yang benar dalam menghadapi fitnah. Kalau fitnah menimpa seorang muslim, maka tidak ada cara yang paling tepat untuk menghadapinya selain berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu patokan yang agung dari pokok-pokok agama. Manhaj yang dipegang oleh Nabi dan Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika terjadinya ikhtilaf. Dalil dari kitab dan sunnah menyatakan salah satunya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berserai-berai. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya bersama-sama dan janganlah berserai-berai. Ali Imran ayat 103. Berkata Al-Karomani, al-muradu bil habli al-kitab wa sunnah. Wal-muradu bil kitab al-Quran al-muta'abbad bitilawatih wa bisunnah ma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi wa ma hamma bi fi'lihi. Kata Al-Karoman, yang dimaksud tali Allah di sini adalah kitab dan sunnah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, maksudnya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Quran yang dianggap ibadah ketika membacanya. Dan yang dimaksud dengan sunnah adalah segala yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapannya, berupa perbuatannya, berupa diamnya, dan berupa rencana atau cita-cita untuk melakukannya. Itu sunnah, ada empat. Ucapannya, contoh Nabi bersabda begini, 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 itu ucapannya, itu sunnah. Kedua, perbuatannya, umpama kata para sahabat, aku melihat Nabi melakukan ini, 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 itu juga sunnah, perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat. Atau takrir, takrir itu diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat. Diam, tidak dilarang, tidak dicela. Diamnya Nabi menunjukkan yang dilakukan oleh sahabat itu benar. Kalau salah, pasti ditegur. Contoh ketika Khalid bin Walid menyembelih dan memakan daging dhab. Dhab ini tidak ada di Indonesia, adanya di negeri sana, di Syam. Tapi kemudian orang menyatakan sejenis bayawak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibun Nabawi, daging bayawak, daging dhab, bukan bayak, bukan bayawak, tapi daging dhab, yuqawwi syahwat al-jima', menguatkan syahwat jima. Coba cari dhab itu. Di Tasik enggak ada, itu bayawak. Beda dengan dhab. Kata Imam Ibnu Qayyim, la ya'isu illa fi Syam, tidak hidup di negeri lain kecuali di sana. Jadi harus pergi ke sana tuh. Insyaallah. Boleh, coba. Pak Dindin, hah? Ibnu Qayyim. Bukan enggak boleh dimakan, boleh, tetapi bukan dhob, tapi sejenis itu, tapi belum tentu fungsinya sama dengan dhob. Sama dengan dhob, karena sejenis itu. Cuma khasiatnya belum tentu sama, gitu saja. Boleh kalau mau makan bayawak, boleh kalau demen. Tapi fungsinya belum tentu sama. Udah ini lagi Ramadan. Jadi itu takrir. Nabi diam ketika Khalid bin Walid dan para sahabat memakan itu dan Nabi ditawari tapi enggak mau karena itu enggak ada di negeri kita, tapi Nabi membiarkan. Itu takrir. Kalau ham, cita-cita, rencana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saum Asyura pada tanggal 10 dikabarkan bahwa Yahudi juga saum pada tanggal itu. Kata Nabi, ah tahun depan saya mau saum dari tanggal 9-nya. Rencana tuh. Belum tahun depan beliau sudah meninggal. Itu juga sunnah. Sunnah hamiyah disebutnya. Ada 4 macam sunnah. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamiyah. Itu juga sunnah. Dan itulah tali Allah. Tali Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Ibnu Battah rahimahullah, la ismata li ahadin illa fi kitabillah au sunnati rasulillah au fi ijma'il ulama ala makna fi ahadihima. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang pun dari fitnah kecuali berpegang teguh kepada kitab Allah atau sunnah rasul atau ijma' ulama yang sesuai dengan salah satu di antara dua tadi, Quran atau Sunnah. Dalam An-Nisa 59 Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan lebih bagus hasilnya, akibatnya. Kita lihat di dalam ayat ini, Allah mengaitkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir dengan sikap orang itu ketika berselisih, berbeda pendapat dengan yang lain. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian beriman. Kalau gak beriman mah ya gak perlu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukti seorang iman kepada Allah dan hari akhir dilihat dari bagaimana ketika dia berselisih. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan semua perkara yang diperselisihkan oleh manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab dan sunnahnya. Sebab dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada rincian tentang semua masalah yang diikhtilafkan. Baik penjelasan itu yang sharih, yang gamblang, ataupun yang umum, yang global, ataupun isyarat, ataupun tanbih atau peringatan, ataupun mafhum, sesuatu yang bisa difahami. Mafhumul iqtida disebutnya di dalam tarikh tasyriyah. Mafhumul iqtida itu memahami kandungan sebuah ayat yang kandungannya tersirat tapi tidak tersurat. Oleh sebagian orang kandungan ini tidak tertangkap, tapi oleh sebagian yang lain tertangkap. Contoh, ketika turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang menunjukkan Islam sudah sempurna. Orang-orang para sahabat senang gembira. Agama kita sudah sempurna. Ada satu yang menangis sedih, yaitu Abu Bakar. Sedih menangis. Ditanya oleh para sahabat, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Lalu kenapa kamu sedih, bukannya gembira? Kata Abu Bakar, ya betul, kita gembira dengan sempurnanya agama kita. Tapi ayat ini menyiratkan kematian Rasul SAW sudah dekat. Sebab kalau agama sudah sempurna, tugas beliau selesai. Kalau tugasnya selesai, untuk apa lagi beliau hidup panjang di dunia ini? Kan gitu. Jadi ayat ini mengisyaratkan sudah dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya menangis. Baru sahabat lain sadar. Akhirnya bareng-bareng menangis. Dan benar 81 hari setelah ayat ini turun beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Ar-Rafiqul A'la. Ini mafhum, ini pemahaman yang bisa diambil dari suatu ayat yang hanya bisa difahami oleh orang tertentu, tidak oleh sembarang orang. Ada yang seperti itu. Atau bisa dengan kias penjelasan itu. Karena kitab Allah dan sunnah Rasulnya merupakan asas fondasi bagi bangunan agama ini. Tidak akan tegak iman seseorang tanpa berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengembalikan semua masalah yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan syarat iman yang harus ditunaikan. Makanya kata Allah, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan mengembalikan kepada Quran Sunnah ketika ada masalah. Masalah yang diperselisihkan di kalangan umat, baik dalam masalah usul atau yang furu'. Yang usul itu yang pokok, yang furu' itu yang cabang, yang ranting. Kalau tidak dikembalikan kepada kitab Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka tidak akan diketahui mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya orang ngambang dalam permasalahan itu. Kadang-kadang satu sama lain bertindak kriminal kepada yang lainnya, kepada lawannya, dengan cara mencela, mengumpat, mengejek, bahkan takfir dan tabdi atau tafsir. Takfir itu apa? Menganggap kafir kepada orang lain, kepada lawan pendapatnya. Tabdi' itu menganggap bid'ah kepada lawan pendapatnya. Tafsiq itu menganggap fasik kepada lawan pendapatnya. Kadang-kadang terjadi pemukulan dan pembunuhan. Ini fitnah yang besar. Waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Irbad, wa adana Rasulullah SAW maudhi'atan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, faqulna ya Rasulullah inna hadhihi la mau'idhatun wadi', famadha ta'hadu ilaina. Kata Irbad, suatu hari Rasul SAW mengajari kami dengan pengajaran yang membuat air mata bercucuran dan hati pun bergetar. Di dalam riwayat lain, pengajaran yang dimaksud adalah penjelasan tentang neraka dan surga. Penjelasannya begitu menyentuh, sehingga membuat hati orang yang mendengar itu bergetar, air mata pun tidak bisa dibendung bercucuran dengan derasnya. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini pengajaranmu yang terakhir. Lalu apa yang engkau perintahkan, engkau wasiatkan, engkau nasihatkan kepada kami? Menjawablah Nabi alaihi salatu wasalam, qad taraktukum alal baydha'i Dalam riwayat lain, taraktukum alal mahajjatil bayda layliha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bima 'araftum min sunnati wa in 'abdan habsyian fa innamal mu'minu kal jamalil anif haythuma unqidi inqada. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku telah tinggalkan bagi kamu sebuah jalan yang terang benderang dan amat sangat bersahaya. Malamnya bagikan siangnya, malamnya aja terang apalagi siangnya, begitu gamblang dan jelasnya konsep way of life atau jalan hidup yang Rasul SAW tinggalkan untuk kita, begitu gamblang, begitu jelas. Tidak ada yang akan tersesat dari jalan ini sepeninggalku kecuali orang binasa. Yang menyimpang dari jalan hidup Rasul SAW yang demikian gamblang itu adalah orang-orang yang binasa, orang yang akan celaka di akhirat. Siapa di antara kalian yang masih hidup panjang sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada apa yang kalian kenal dari sunnahku, sekalipun yang memerintah kalianlah seorang hamba Habsyi. Hamba Habsyi itu dianggap rendah ya hamba, pertama ya. Kedua, bangsa Habsyi, bangsa yang umumnya menjadi hamba sahaya, hitam gitu ya, miskin dan bodoh. Simbol kemiskinan, simbol kerendahan status, simbol kebodohan, itu bangsa Habsyi. Sekalipun yang memimpin kalian bangsa seperti itu, wajib taat dan mendengar. Karena seorang mukmin hanyalah seperti unta yang dicocok hidung. Kemana saja dia digiring, ke sana dia melangkah. Dan tunduknya patuhnya seorang mukmin kepada pemimpinnya seperti itu. Dituntun ke jagal untuk disembelih juga nurut. Dia memperoleh pahala dari ketaatannya. Seorang umpamanya muslim disuruh oleh pemimpinnya, ayo siapkan senjata perang tuh, musuh 10 kali lebih banyak dari kita. Perang wajib taat, dan dia memperoleh pahala dari ketaatan. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Dalam sebuah athar dari Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri seorang imam zaman tabi'in, beliau menyatakan al-iqtisamu bisunnah najatun, berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Dengan demikian mu'alif menyatakan wadhalika annahu bil-i'rab anil kitabi wa sunnah wa mukhalafatihima tuhsalul fitnah wa tuhalul mihnah. Dengan demikian berpaling dari kitab dan sunnah, ngabalier tina Al-Quran sareng sunnah. Ngabalier itu berpaling, tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyelisihi Quran Sunnah, berakibat timbulnya fitnah dan tertimpanya bala azab kepada orang seperti itu. Tidak ada fitnah yang menimpa kaum muslimin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kecuali karena sebab menyelisihinya kaum muslimin tersebut dari sunnah atau salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, karena itulah mereka ditimpa fitnah. Itu penyebabnya. Oleh karena itu, berjihad untuk berpegang teguh kepada sunnah di tengah-tengah merajalelanya fitnah adalah sesuatu yang berat. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidi 'alal jamr." Berpegang teguh kepada sunnahku di tengah-tengah ikhtilafnya umatku itu seperti orang yang memegang bara api. Dipegang apa yang terasa? Panas. Makin dipegang, makin ditiup supaya bara apinya nyalanya tambah besar, makin panas. Artinya sunnah begitu, dipegang itu banyak godaan, banyak gangguan. Semakin dihidupkan, semakin dahsyat ujian. Kalau bara api itu kita tidak mau panas, dilempar, kita selamat, tidak akan panas, tapi bara api itu padam. Seperti itu sunnah. Kalau sunnah itu dipegang, banyak ujian, banyak godaan. Kalau sunnah itu dilemparkan, ditinggalkan, kita tidak akan lagi dapat ujian atau godaan, tapi sunnah itu padam, tidak lagi menyinari, menerangi langkah-langkah hidup kita. Coba amalkan sunnah oleh ikhwan atau akhwat. Kita umpamai salah satu sunnahnya jenggot, ya. Nanti jangan dulu kesana, diprotes akhwat. Nyatung ketika pakai celana atau sarung. Jalan, ya pakai jenggot, ya ngatung. Langsung diteriaki, ada kambing kebanjiran nih. Pantas kambing saya gak ada di kebun, ini ternyata ada di sini. Disebut kambing orang yang mengamalkan sunnah. Coba akhwat bercadar jalan di hadapan orang-orang fasik. Wah, ada ninja. Ada kuntilanak. Ada bebegik sawah. Bebegik itu orang-orangan sawah. Seabrek celaan. Sekarang lebih baru, waduh, rombongan teroris lewat. Itu kan kebetulan orang yang dituduh teroris penampilannya persis seperti kita, ya. Berjenggot, bergamis, ngatung, istri-istrinya bercadar. Kita persis begitu banget. Seperti itulah fitnah yang muncul, godaannya. Kalau sunnah ini diamalkan, dipegang teguh. Kalau gak mau disebut ninja, tanggalkan itu jilbab akhwat. Tidak akan disebut ninja lagi. Bahkan digandrungi, waduh indah banget itu tubuhnya, itu kulitnya mulus banget, gitu ya. Gak ada fitnah bentuk lain, muncul fitnah bentuk yang baru, godaan seperti itu. Selalu ada risiko dalam semua sikap dan perbuatan. Jadi jalan dan sikap yang benar menghadapi fitnah, adalah berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada risiko. Risikonya adalah adanya ujian dan godaan. Inilah mukaddimah tentang masalah fitnah yang berisi makna fitnah, bahaya fitnah terhadap agama, dan jalan keluar dari fitnah atau cara yang benar dalam menghadapi fitnah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita masuk bab awal, dimulai dari fitnah masa lalu. Bab awal ini berisi dua fasal. Fasal pertama, beberapa contoh fitnah yang terjadi di zaman sahabat. Ada dua pembahasan. Pertama, perang Jamal, perang onta. Yang kedua, perang Siffin. Kemudian fasal kedua membahas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat dalam urusan peperangan tadi. Kita mulai dari fasal pertama, fitnah masa lalu. Pasal pertama ini beberapa contoh peperangan yang terjadi di kalangan sahabat, dan ini berupa fitnah. Pembahasan pertama adalah perang Jamal. Jamal itu apa? Unta. Ada Jamal di sini nih. Enggak perang dia. Perang Jamal. Kitab-kitab tarikh menjelaskan setelah terbunuhnya Uthman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga, dibaiatlah khalifah yang keempat, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di sini terjadi fitnah besar antara kaum muslimin karena terjadinya peperangan antara dua tentara yang besar. Pertama, tentara Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang bergerak ke Basrah untuk menuntut balas terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Uthman bin Affan. Di satu pihak itu tentara Aisyah, di pihak lain tentara Ali bin Abi Thalib. Terjadilah peperangan di Basrah yang dikenal dengan Perang Jamal karena Aisyah radhiyallahu anha menunggang unta. Di atas pelana untanya itu Aisyah di sana bertengger memimpin pasukannya memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Peperangan ini disebut perang unta karena Aisyah memakai unta. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan di pihak Aisyah. Dari sini Amirul Mukminin Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan beberapa orang untuk memikul pelana unta yang dipakai oleh Aisyah dengan melangkahi mayat-mayat yang bergelimpangan hasil dari perang itu untuk dibawa ke Basrah lagi. Setiap kali Khalifah Ali bin Abi Thalib melewati mayat-mayat yang bergelimpangan, dia bertarahum mendoakan rahmat kepada mayat itu. Kata Ali, "Ya izzu alayya an ara Quraisyan sur'a." Sangat berat rasa olehku melihat orang-orang Quraisy bergelimpangan jadi mayat. Ketika melewati mayat Tolhah, Tolhah itu lawannya, lawan Ali bin Abi Thalib, dan gugur di sana. Dia berkata, "Lahfi alaika ya Aba Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Duka citaku atas dirimu wahai Abu Muhammad. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Lalu Ali bin Abi Thalib menyolatkan mayat dari kedua belah pihak, termasuk mayat musuh-musuhnya di perang Jamal tersebut, karena mereka sama-sama muslim. Disolatkan, tidak mentang-mentang ini musuhlah, musuh aja, lung-lung, tidak perlu disolatkan. Enggak begitu, disolatkan dan tarahum, didoakan rahmat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang orang-orang yang terbunuh dalam perang itu di kalangan tentaranya dan di kalangan tentara Ali. Setiap kali ada orang yang dikenalnya meninggal, baik dari tentaranya atau tentara Ali, Aisyah juga bertarahum dan mendoakan kebaikan serta ampunan. Ketika Aisyah mau keluar dari Basrah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus beberapa orang kepada Aisyah dengan seluruh perbekalan dan kendaraan yang dibutuhkan oleh Aisyah. Dari Basrah mau kembali ke Madinah. Nih diberikan kendaraan, perbekalan yang cukup padahal musuhnya di dalam peperangan itu. Lalu diutus juga saudara dari Aisyah yaitu Muhammad bin Abu Bakar untuk mendampinginya. Maka pada hari ketika Aisyah itu berangkat dari Basrah, Aisyah mendoakan manusia, mendoakan mereka semuanya yang kawan ataupun lawan, lalu mengatakan, ya bunayya la ya'tab ba'duna ala ba'd, innahu wallahi ma kana baini wa baina Ali fil khadim illa ma yakunu bainal mar'ah wa ahmaiha, wa innahu ala mu'tabati limanil akhyar laminal akhyar. Kata Aisyah, wahai anakku, jangankanlah sesama kita ini saling mencela satu sama lain. Sesungguhnya demi Allah, tidaklah hubungan aku dengan Ali pada masa-masa yang lalu kecuali seperti hubungan seorang wanita dengan mantunya. Ali kan mantunya ya, mantu tiri ya. Karena Ali suami dari Fatimah, dan Fatimah apanya Aisyah? Anak tirinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berperang denganku, mereka itu orang-orang yang terbaik. Laminal akhyar. Lalu berkatalah Ali bin Abi Thalib menanggapi ucapan Aisyah, sadaqat. Wallahi ma kana baini wa bainaha illa dzak, wa innaha la zawzatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Benarlah Aisyah dengan ucapannya. Demi Allah, tidak ada hubungan antara aku dengan dia pada masa yang lalu kecuali seperti yang diomongkan Aisyah. Benar, akrab. Dan sungguhnya beliau adalah istri nabi kalian di dunia dan di akhirat. Lalu berjalanlah Ali bersama Aisyah mengantar beberapa mil. Kemudian setelah itu dia menyuruh anaknya untuk mengawal Aisyah pada hari itu sampai menuju ke Mekah. Tidak dibiarkan Aisyah berjalan tanpa pengawalan, sebab khawatir nanti di jalan diserbu oleh orang ketiga gitu ya. Lalu orang ketiga yang menyerbu Aisyah dan membunuhnya itu mengaku pengikut Ali gitu kan. Oh, itu tambah gede itu fitnahnya. Dan ada orang yang memanfaatkan momen seperti itu. Satu hal yang wajib diingat adalah bahwa saat itu Abdullah bin Sabah, semoga Allah memberikan hal yang amat layak bagi Abdullah bin Sabah ini. Si penulis tidak menyatakan laknatullahi alaihi, enggak. Abdullah bin Sabah itu siapa? Gembong munafik. Atau tidak, ghafarallahu lah, tidak, semoga Allah mengampuninya, tidak. Sebab dia tidak tahu mana yang layak untuk orang ini, laknat atau keampunan. Makanya diserahkan alaihi minallahi mayastahiq, semoga Allah memberikan hal yang layak, yang lebih, yang sangat pantas bagi dia, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, orang yang berada di balik layar dinyalakannya api fitnah ini. Abdullah bin Sabah mencoba menebar provokasi ke kedua belah pihak untuk menyalakan kebencian dan provokasi, agar permusuhan antara kedua kelompok ini semakin berkobar. Tapi ketika kedua kelompok ini semakin damai, maka Abdullah bin Sabah pun memprotes perdamaian ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dia ingin terus-terusan perang. Itu sepintas tentang perang Jamal. Inilah fitnah yang pertama. Kalau di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul itu lebih dirinci, ada kejadian-kejadian yang merinci kenapa peperangan ini bisa terjadi. Dan kenapa yang terlibat itu para sahabat besar, kenapa mereka bisa terprovokasi.
Karena memang situasinya sangat memungkinkan itu pasti terjadi di kalangan siapapun. Mereka orang-orang terbaik. Sahabat itu kan orang-orang terbaik. Di kalangan terbaik aja bisa terjadi, apalagi di kalangan orang-orang seperti kita gitu ya. Mudah terhasut. Yaitu ketika malam hari Uthman bin Affan sudah terbunuh begitu ya. Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya juga sedang tertidur. Ada suara bergemuruh pasukan berkuda. Lalu ada orang yang meneriaki, Ali bin Abi Thalib mau dibunuh, mau diserang, mau diserbu. Padahal itu provokasi dari orang-orang munafik, Ablas bin Sabah dan pengikut-pengikutnya dengan sepasukan berkudanya. Kepada pihak itu sebaliknya Ali mau menyerang, kepada pihak Ali sebaliknya Ali mau diserang, diprovokasi. Wah, ada serangan mau membunuh. Langsung para sahabat ambil pedang, langsung siapapun yang lewat dihadapi. Terjadilah perang. Karena kelompok Ali mendengar provokasi ada serangan ke Ali. Kelompok itu mendengar ada serangan ke Muawiyah dan kawan-kawannya. Ah, udah langsung. Pedang sudah di tangan masing-masing, berada dalam keadaan gelap. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali masing-masing ijtihad. Wah, siapa yang membunuh Ali? Saya tamengnya. Beliau adalah khalifah. Seperti itu. Akhirnya terjadi peperangan seperti itu. Dan terus berlanjut setelah jatuhnya korban, gak bisa dibentikan lagi. Fitnah kedua disebut fitnah Mauqi' Siffin atau Perang Siffin. Kalau perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, kalau perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebagaimana terjadinya fitnah antara kaum muslimin selalu berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Maka ketika Uthman bin Affan terbunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut balas. Menuntut balas, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sampai Ali membunuh pembunuh Uthman. Yang saat itu pembunuh Uthman itu berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Ali di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama membunuh, mengeksekusi pembunuh Uthman, tapi tidak bisa membunuh begitu saja tanpa pengadilan. Ini masalah pertama yang dihadapi Ali. Masalah kedua, masalah kekhalifahan yang diisukan banyak yang tidak mau taat, dan ini mengancam keutuhan persatuan kaum muslimin. Mana yang lebih besar? Ali memilih dulu membereskan masalah kekhalifahan. Nanti setelah ini beres, baru itu dieksekusi, disidang. Tapi ditundanya mengeksekusi pembunuh Uthman difahami oleh pihak tertentu sebagai perlindungan Ali kepada pembunuhan Uthman, sehingga tersirat seolah-olah Ali menyetujui pembunuhan Uthman. Timbul kesalahpahaman. Maka Muawiyah beserta pengikutnya yang sudah diprovokasi tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sebelum pembunuh Uthman itu dibunuh. Maka keluarlah Khalifah Ali bin Abi Thalib menuju Syam, yang diisukan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk tabayyun. Kalau ternyata betul membangkang, diperangi. Karena Ali datang dengan pasukan yang dipastikan menurut Muawiyah akan memerangi mereka, mereka pun siap menyambut serangan itu. Kesalahpahaman ini yang mendorong kedua-duanya untuk terjadinya peperangan. Terjadilah perang, dan salah satu pengikut Ali bin Abi Thalib yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, pengikut Ali, dan Ammar terbunuh di sana. Ingatlah orang-orang kepada sabda Nabi SAW kepada Ammar dulu. Kata Nabi, taktulukal fi'atul baghiyah, kamu nanti matinya akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ternyata Ammar bin Yasir mati dibunuh oleh pengikut Muawiyah. Ketika ingat hadis ini, para pengikut Muawiyah terkejut. Walah, dulu Nabi pernah berkata bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kalau gitu kita dong ke pemberontak gitu ya. Wah ya, kalau begitu yang benar Ali. Tobatlah mereka kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Melihat itu Muawiyah yang juga cerdas dengan penasihatnya Amr bin As mulai mendebar provokasi. Yang membunuh Amr bukan kita tapi Ali. Sebab Ali lah yang mengajak Amr ke peperangan ini sehingga terbunuh. Jadi Ali lah yang menjadi penyebab kematian Amr. Jadi Ali lah yang membunuh. Kalau begitu pemberontak itu adalah Ali. Mikir lagi, oh iya ya, belot lagi ke Muawiyah. Itu orang bodoh begitu. Bagaimana jawaban Ali? Ali juga tidak kalah cerdas. Kata Ali, oh kalau begitu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yang membawa Hamzah ke perang Uhud. Apa mungkin begitu? Mikir lagi, iya ya, belot lagi. Orang bodoh itu kayak begitu. Lancak, linci, luncat, mulang, udar, tina, tali, gadang. Itu gak ada terjemahannya itu. Itu sikap orang-orang bodoh gak punya pendirian kayak begitu tuh. Mudah sekali terprovokasi. Mudah dibeli satu penjelasan, mudah terhasut, terpengaruh. Iya ikut, belot lagi, bulak balik sampai dekok. Maka terbunuhnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu di tangan penduduk ahli Syam, penduduk Syam yang merupakan pengikut Muawiyah radhiyallahu an, lalu mayatnya dibawa oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu peperangan pun terus berlanjut sampai Ali menang dan terdesaklah kelompok Muawiyah. Ketika terdesak, maka kelompok Muawiyah pun mengacungkan mushaf di ujung tombaknya sambil menyatakan, "Hadza bainana wa bainakum, inilah yang memutuskan perkara antara kami dan kalian." Al-Qur'an ini. Qad fanan nasu faman lil-thagur wa man lijihadil musyrikin wal kufar. Kata kelompok Muawiyah, banyak sudah korban yang berjatuhan, lalu siapa yang akan menjaga perbatasan kita? Siapa yang akan berperang, berjihad melawan orang-orang musyrik dan kufar kalau kita berperang? Itu mereka omongkan setelah kalah ya, bukan dari awal gitu ya. Akhirnya terjadi gencatan senjata. Terjadilah perundingan. Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dan Muawiyah mengutus Amr bin As radhiyallahu an. Lalu terjadilah perundingan. Perundingan ini berakhir dengan diturunkannya Ali menjadi khalifah dan diangkatnya Muawiyah menjadi khalifah. Karena ini strategi. Pinter-pinter strategi. Kalau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, polos-polos aja. Kesepakatan dia dengan Amr bin As sudah begini. Sekarang kita turunkan dulu dua-duanya. Ali tidak menjadi khalifah, Muawiyah juga tidak menjadi khalifah. Lalu serahkan pemilihan khalifah kepada orang banyak. Baik, itu bagus. Silakan kamu umumkan duluan, kamu dari pihak Ali menurunkan Ali dari jabatan khalifah, nanti giliran saya. Lalu Abu Musa pun berpidato di hadapan orang banyak bahwa saya atas nama pihak Ali bin Abi Thalib menurunkan Ali dari jabatan kekhalifahannya. Sejak saat ini
sampai nanti ada keputusan baru Ali bukan lagi khalifah. Sudah turunlah Ali. Masuk Amr bin As, kalian sudah dengar. Ali sudah diturunkan menjadi khalifah. Dengan demikian tinggal tersisa satu khalifah, dan inilah satu-satunya yang berhak dan diakui bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Strategi politik itu begitu. Kesepakatan awal enggak begitu. Sampai akhirnya ya Ali tentu saya tidak terima terus perang, dan akhirnya Ali radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid di sana. Inilah perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang sudah berakhir peperangan itu dengan keunggulan Ali. Tetapi pihak Muawiyah kemudian mengajukan perundingan, dan hasil perundingan itu Ali kalah. Menang perang, kalah berpolitik. Ya. Muawiyah kalah perang tapi menang dalam hal berpolitik. Apakah ini sifat ada salah satu bentuk kelicikan pihak Muawiyah? Para ulama tidak menyebut seperti itu. Itulah ijtihad mereka yang menurut mereka itu benar berdasarkan Quran Sunnah. Kalau ijtihad mereka salah, mereka dapat satu pahala. Kalau salah dapat satu pahala dan tidak dosa, tapi kalau benar dapat dua pahala. Ini fitnah yang kedua, yaitu perang Siffin. Selesai pembahasan pertama. Lalu bagaimana sikap dan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal ini? Nah, fasal kedua, mu'taqadu Ahli Sunnah wal Jamaah fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kejadian yang dialami oleh para sahabat seperti tadi. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita melibatkan emosi. Karena emosi, wah, kalau begitu yang benar Ali, kalau begitu, wah, akhirnya keluar kata-kata celaan, laknat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini enggak boleh sama sekali. Makanya kita bahas bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kasus itu. Pembahasannya akan kita bahas pada sesi kedua setelah istirahat nanti. Biar seru, biar penasaran. Sekarang kita istirahat dulu kira-kira 30 menit lebih sedikit gitu ya. Nanti kira-kira jam 10 lebih, entah berapa lebihnya, kita akan masuk lagi melanjutkan kajian ini, dan tanya jawab nanti dirapel ya pada sesi kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.